Գլուխ 23-րդ. Ես վերադառնում էի դանդաղ, թիավարելս հաճախակի ընդհատելով, իսկ երբեմն էլ թիակները վեր էի ցցում, և անշարժ նստած, մոլոր ու ցրված հայացքս հարում էի ծովի լազուրյա շողշողուն մակերեսին. Ամեն ինչ պարզ էր. Դա միայն զգայախապություն է եղել. Ճիշտ այնպես, ինչպես 2 օր առաջ ես տեսա արևի տակ փռված մեր Կեմիլեին. Այն ժամանակ ինձ նույնպես թվաց, որ խոնարհվեցի ու համբուրեցի նրան. Մինչդեռ իրականում ես ոչ միայն չէի մոտեցել Էմիլիային, այլև տեղիցս անգամ չէի շարժվել։ Այդ զգայախապությունը այս անգամ ավելի ստույգ էր ու ավելի պարզորոշ։ Բայց չնայած դրան, դա ընդամենը զգայախապություն էր, և ոչինչ ավելին։ Իսկ որպես ապացույց, եթե ուրիշ ոչինչ չլիներ անգամ, բավական էր, թե կուզ Էմիլիայի ուրվականի հետ ունեցած իմ երկխոսությունը, որի ընթացքում ես նրան ասել տվյային ամեն ինչ կուզեի, որ ասեր։ Իսկ Էմիլիան իրեն պահեց հենց այնպես, ինչպես այդ ցանկանում էի ես ինքս։ Ամեն ինչ ելնում էր ինձանից և վերադառնում ինձ մոտ։ Ես ոչ միայն ամեն ինչ այնպես էի պատկերացնում, ինչպես կուզեի, որ այդ տեղի ունենար, այլև շնորհիվ իմ հոգու մեջ լցված զգացմունքների ուժի, երևակայեցի, որ փաստորեն ամեն ինչ հենց այդպես էլ եղել է։ Տարօրինակ է ասել, բայց ինձ ամենևին զարմանք չպատճառեց այդ զգայախապությունը, որը ոչ միայն հազվադեպ է պատահում, այլև գուցե նաև միակը լիներ։ Կարծես դեռ շարունակելով այդ զգայախապությունը, ես իմ գիտակցության մեջ վերականգնում էի առանձին մանրամասներ և գրեթե երանությամբ կանգ առնում այդ մանրամասներից այնպիսինների վրա, որոնք ինձ բերկրություն ու սփոփանք էին պատճառում։ Որքան էր գեղեցիկ Էմիլիան, իմ մագուկին ավախելին նստած, որը ոչ միայն այլևս չէր արհամարում ինձ, այլև ամբողջությամբ համակված էր սիրով, որքան մեղմ և քնքուշ էին հնչում նրա խոսքերը, ինչպիսի կրկոտությամբ էի ես հուզվել, երբ նրան հայտնեցի իմ մեջ փոթորկվող ցանկության մասին, իսկ նա գլխի թեթևակի շարժումով համաձայնության նշան արեց ինձ։ Փաստորեն ես նման էի այն մարդուն, որը տեսնելով վերին աստիճանի հաճելի ու տպավորիչ մի երաս, քնից արթնանում է, բայց դեռ երկար ժամանակ շարունակում է երանությամբ վայելել այդ երազի առաջացրած զգացումները։ Եվ հենց այդ էր պատճառը, որ ես բավական երկար չէի կարողանում ազատվել ինձ պատահած զգայախապությունից։ Ինձ համար հաճելի էր հիշողությանս մեջ մտովի վերականգնել նրա թողած տպավորությունը։ Ինչ կարևոր էր, թե դա ընդամենը զգայախապություն է։ Չէ՞ որ ես նույն զգացումներն էի ունենում, որոնցով սովորաբար հիշվում է իրականորեն գոյություն ունեցող որևէ դեպք։ Մինչ անսահման մեծ հաճույքով կանգ էի առնում ինձ հայտնված տեսիլքի ամեն մի մանրամասնության վրա, հանկարծ իմ մեջ միտք ծագեց նորից համեմատել Պիկոլա Մարինայից նավակով իմ մեկնելու ժամանակը կարմիր քարանձավից դուրս գալու ժամանակի հետ։ Ինձ կրկին ապշեցրեց այն հանգամանքը, թե որքան երկար եմ մնացել քարանձավում, ստորերկրյա լողափին։ Եթե հաշվենք, որ Պիկոլա Մարինայից մինչև քարանձավ ես հասել եմ 3/4 ժամում, ապա այնտեղ անց եմ կացրել մի ժամից ավելի։ Ինչպես արդեն ասել եմ, ես դա վերագրեցի ուշագնացությանս, կամ համենայն դեպս մի այնպիսի վիճակի, որը իր բնույթով նման է գիտակցությունը կորցնելուն։ Բայց այժմ, քննության առնելով ինձ հետ պատահած զգայախապությունը, որ մի կողմից այնքան բարդ էր, իսկ մյուս կողմից այնքան համապատասխան իմ ամենանվիրական ձգտումներին, ես ինձ հարց տվի, թե արդյոք այս բոլորը պարզապես երաշ չէր։ Արդյոք լողարանից մենակ չեմ նստել նավակ, մենակ մտել քարանձավ և պարկելով այնտեղի լողափին, քնել ու երաս տեսել, որ լողարանից ես մեկնել եմ Էմիլիայի հետ, որը նստել էր իմ մագուկին ավախելին, զրուցել եմ նրա հետ, պատասխաններ ստացել, առաջարկել, որ սեր վայելենք և տարել քարանձավի խորքը։ Հետո երազում տեսել եմ նաև, թե ինչպես ձեռքս մեկնեցի նրան, որպեսզի օգնեմ իջնի, բայց Էմիլիային նավակում չգտնելով, սարսափեցի, մտածելով, որ ծովային զբոսանքի եմ դուրս եկել ուրվականի հետ, և այդ գիտակցությունից ուշագնաց լինելով ընկել եմ ափին։ Այժմ այդ ենթադրությունը ինձ թվում էր ճշմարտանման, բայց միայն այդքան և ոչ ավելին։ Իմ գլխում ամեն ինչ մշուշվել և խառնվել էր իրար, և չէի կարողանում տարբերել երազի և իրականության միջև ընկած սահմանագիծը։ Ըստ երևույթին այդ սահմանագիծը հենց այն պահն էր, երբ պարկեցի ստորերկրյա լողափում և ինձ թվաց, թե այլևս հնարավոր չէ այդտեղից դուրս գալ։ Սակայն փաստորեն ինչ պատահեց, երբ պարկեցի քարանձավի խորքում գտնվող լողափին։ Ես քնեցի և երազում տեսա, որ Էմիլիան ինձ հետ է, մսից ու այրունից իսկական Էմիլիան, թե քնեցի և երազ տեսա, որ ինձ այցի է եկել Էմիլիայի ուրվականը, կամ գուցե քնեցի և երազում տեսա, որ քնել եմ և այդ երկու երազներից մեկը երազում եմ տեսել։ Չինական արկղիկների նման, որոնցից յուրաքանչյուրը իր մեջ պարունակում է մի ավելի փոքր արկղիկ, թվում էր, թե իրականությունը իր մեջ երազ է պարունակում, որը իր հերթին պարունակում է իրականություն, իսկ սա նորից մի երազ և այդպես անվերջ։ Ծովի մեջտեղում թիակները բազմիցս բարձրացնելով ջրից, ես դադարեցնում էի նավակավարի իմ աշխատանքը, և ինքս ինձ հարցնում. երազ էր արդյոք իմ տեսածը, թե պարզապես գայախափություն, կամ գուցե իսկապես ինձ այցելության էր եկել Էմիլիայի ուրվականը, մի բան, որն այնքան արտասովոր էր և դժվար պատկերացնելի։ Վերջապես եկային եզրակացության, որ ինձ համար անհնար է իմանալ դրա ճշմարտությունը, և ամենայն հավանականությամբ այդ ճշմարտությունը երբեք էլ ինձ չի հաջողվի իմանալ։ Ես նորից սկսեցի գործի դնել թիակները և շուտով հասա լողարանին։ Արագ-արագ հագնվեցի, բարձրացա դեպի կանգար և ինձ գցեցի ավտոբուսներից մեկի մեջ, որը հենց այդ րոպեին շարժվում էր դեպի Կապրիի հրապարակը։ Այժմ ես շտապում էի տուն գնալ։ Չեմ կարող ասել ինչու, բայց համոզված էի, որ ամառանոցում կգտնեմ բոլոր այն առեղծվածների բանալին։ Ես շտապում էի նաև այն պատճառով, որ մինչև նավի շարժվելը, որը մեկնելու էր վեցին, պետք է դեռ հասցնեի ոչ միայն իրերս հավաքել, այլև ընտրել։ Ես ահագին ժամանակ էի կորցրել, իսկ տրամադրությանս տակ մնացածը շատ քիչ էր։ Հրապարակից գրեթե վազքով գնացի կղզին կոտևորող արահետով։ 20 րոպեից հետո արդեն տանն էի։ Մտնելով այժմ արդեն դատարկ հյուրասրահը, ես նույնիսկ ժամանակ չգտա տրվելու լքված միայնության տխուր զգացումներին։ Բացած սեղանի վրա, ափսեի կողքին դրված էր մի հեռագիր։ Սրտումս ինչ-որ մթին մի անհանգստություն, ես, առանց որևէ բան հասկանալու, վերցրի այդ դեղին ծրարն ու իսկույն բացեցի։ Բատիստայի վայրկենապես աչքիս զարնող անունը խիստ զարմանք պատճառեց ինձ։ Եվ ինքս էլ չգիտեմ ինչու, գրեթե ներշնչեց բարեհաջող տեղեկության որոշակի մի հույս։ Հետո սկսեցի կարդալ հեռագիրը։ Մի քանի խոսքով ինձ հաղորդում էին, որ տեղի ունեցած ճակատագրական վթարի հետևանքով Էմիլիան վնասվել է և այժմ գտնվում է վերին աստիճանի ծանր վիճակում։ Սրանից հետո ինձ ասելու գրեթե այլևս ոչինչ չի մնում։ Միտք չունի պատմել, թե ես ինչպես հենց այդ նույն երեկոյան մեկնեցի Կապրիից։ Հասնելով Նեապոլ, իմացա, որ իրականում Էմիլիան ոչ թե ծանր վիճակում է, այլ Տերաչինայի մոտերքը մահացել է ավտոմոբիլային վթարից։ Նրա մահը շատ տարօրինակ էր եղել։ Էմիլիան սոսկալի շոքից և հոգնածությունից ուժասպառ, ինչպես երևում է, ննջել է և գլուխը կախել կրծքին։ Բատիստան, ինչպես սովորաբար, մեքենան վարել է կատաղի արագությամբ։ Հանկարծ կողքի փողոցից նրա առաջն է դուրս եկել եզներ լծած մի սայլ։ Բատիստան մեքենան միանգամից արգելակել է։ Ապա մի քանի բերան սայլապանի հետ հայհոյանքներ փոխանակելուց հետո նորից շարունակել է իր ճանապարհը։ Սակայն Էմիլիան լռել է, իսկ գլուխը անընդհատ օրորվել ու մի կողմից մյուսն է ընկել։ Բատիստան սկսել է Էմիլիայի հետ խոսել, բայց նա ոչ մի պատասխան չի տվել։ Ոլորաններից մեկում նա թեքվել ու ընկել է Բատիստայի վրա։ Բատիստան մեքենան կանգնեցրել է և տեսել, որ Էմիլիան մահացած է։ Երբ Բատիստան միանգամից արգելակել է մեքենան, որպեսզի անսպասելի կերպով առաջը դուրս եկած ցայլին չխփի, Էմիլիայի մարմինը եղել է հանգստի վիճակում, բոլոր մկանները թուլացած, ինչպես լինում է քնի ժամանակ։ Մեքենայի հանկարծակի ցնցումից նրա գլուխը ուժգնորեն ընկել է մի կողմի վրա, որի հետևանքով ողնաշարը վայրկենապես չարթվել է։ Մահը վրա է հասել այնքան արագ, որ ինքը նույնիսկ չի էլ զգացել։ Սոսկալի շոք էր, իսկ շոքը բթացնում է վիշտը, որը ինչպես և ուրախությունը, իր կողքին ուրիշ զգացում չի հանդուրժում։ Թաղմանորը հեղձուցիչ տոթ էր, երկինքը ծածկված էր ամպերով, օդը խոնավ էր ու կանգնած, քամու նշույլ անգամ չկար։ Երեկոյան, երբ թաղումն արդեն վերջացած էր, մտնելով այժմ արդեն մեկընդմիշտ դատարկ ու այլևս պետք չեկող մեր բնակարանը և դուրը փակելով իմ հետևից, ես նոր միայն զգացի, որ Էմիլիան իսկապես մեռել է, և որ երբեք այլևս ես նրան չեմ տեսնի։ Բնակարանի բոլոր լուսամուտները լայնորեն բացված էին, գոնե օդի միջնչին հոսանք ստեղծելու համար։ Բայց չնայած դրան, միևնույն է, ես զգում էի, որ շնչահեղձ եմ լինում։ Իրիկնային մթնշաղով պարուրված բնակարանի շողշողուն հատակի վրայով անընդհատ այս ու այն կողմ էի քայլում և անցնում սենյակից սենյակ։ Հարևան տների լուսավողող պատուհանները, որոնցից երևում էին նաև սենյակներում գտնվող նրանց բնակիչները, իմ մեջ կատաղի մի զգացում էին առաջացնում։ Նրանց լույսերը ինձ հիշեցնում էին մի այնպիսի աշխարհ, որտեղ մարդիկ ապրում էին խաղաղ, սիրում էին միմյանց, և ոչ մի թյուրիմացություն չէր մթագնում նրանց կյանքը։ Մի աշխարհ, որտեղից ինձ թվում էր, թե ես վտարված եմ հավիտենապես։ Նորից այդ աշխարհը վերադառնալու համար ես պետք է բացատրվեի Էմիլիայի հետ։ Համոզեի նրան։ Կրկին ստեղծագործեի սիրո մի հրաշք։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ սիրուց հրդեհվի ոչ միայն մեր սիրտը, այլև մենք նույնպես սիրով հրդեհենք ուրիշինը։ Սակայն այդ այլևս հնարավոր չէր։ Ինձ թվում էր, ես արդեն խելագարվում եմ։ Երբ սկսում եմ մտածել, որ Էմիլիայի մահը, թերևս, իմ հանդեպ ունեցած նրա անբարյացակամության վերջին ու վճռական դրսևորումն է։ Սակայն, ինչպես էլ ուզում է լիներ, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ էր ապրել։ Հաջորդ օրը ես վերցրի ճամպրուկը, որը դեռ չէի բացել։ Բանալիով փակեցի տան դուռը, բայց այնպիսի մի զգացումով, որ կարծես դամբարան էի փակում։ Այնուհետև բանալին հանձնելով դռնապանին, նրան ասացի, որ մտադիր եմ ամառանոցից վերադառնալուց հետո բնակարանի հետ հաշիվներս մաքրել։ Ծախեմ կորչի գնա։ Ես նորից մեկնեցի Կապրի։ Տարօրինակ է ասել, բայց աղոտ մի հույս էր ինձ ստիպում նորից վերադառնալ այն կողմերը։ Ինձ թվում էր, թե որևէ կերպ ես Էմիլիային կհանդիպեմ կամ նույն այն տեղում, որտեղ նա հայտնվել էր ինձ, կամ էլ մի ուրիշ վայրում։ Եվ այն ժամանակ նորից նրան կբացատրեմ, թե ինչու ամեն ինչ այսպես վերջացավ։ Նորից կհայտնեմ իմ սիրո մասին և կրկին նրանից կլսեմ, որ նա հասկանում ու սիրում է ինձ։ Իմ այդ հույսը նման էր խելահեղության, և ես այդ զգում էի։ Ես երբեք այնքան մոտիկ չեմ եղել բանականությունս կորցնելու վիճակին, որքան այդ օրերին էի, երբ մի կողմից նողկանքով էի լցված իրականության հանդեպ, իսկ մյուս կողմից կարոտով դեպի զգայ ապատրանքը։ Ի բախտավորություն իմ, Էմիլիան այլևս չհայտնվեց ինձ ոչ երազում և ոչ էլ հարթմնի։ Համեմատելով վերջին անգամ Էմիլիային ինձ հայտնվելու ժամը նրա մահվան ժամի հետ, ես եզրակացրի, որ այդ երկու իրադարձությունները ժամանակի տեսակետից չեն համընկնում միմյանց հետ։ Էմիլիան դեռ կենդանի էր եղել, երբ ինձ թվացել էր, թե նրան տեսնում եմ նավախելին նստած։ Բայց ամենայն հավանականությամբ նա արդեն մեռած է եղել, երբ ես ուշագնաց պառկած էի կարմիր քարանձավի խորքում գտնվող փոքրիկ լողափին։ Եվ այդպես ոչինչ չէր համընկնում։ Ոչ այն ժամանակ, երբ նա կենդանի էր, ոչ էլ նրա մեռնելուց հետո։ Այդպիսով ես երբեք չեմ էլ կարող իմանալ, թե ինչ էր այդ արդյոք։ Ինչ-որ տեսիլք, զգայախապություն, երազ, թե զգացումների այլ խապկանք։ Այն թյուրիմացությունը, որը թունավորել էր մեր հարաբերությունները Էմիլիայի կենդանության ժամանակ, շարունակում էր նաև մահվանից հետո։ Մղված Էմիլիայի և այն տեղերի կարոտից, ուր վերջին անգամ տեսել էի նրան, ես մի անգամ գնացի ամառանոցի ներքևում գտնվող այն լողափը, որտեղ Էմիլիային հանդիպեցի մերկ վիճակում և պատկերացրի, թե իբր համբուրում եմ։ Լողափը դափ-դատարկ էր։ Գլաքարերի միջով շարժվելով առաջ և աչքերս բարձրացնելով դեպի ժպտուն ծովի լազուրի անծայրած իր հեռուն, ես կրկին մտածեցի ոդիսականի մասին։ Կրկին հիշեցի Ոդիսևսին և Պենելոպեին։ Եվ ինքս ինձ ասացի, որ նրանց նման այժմ Էմիլիան նույնպես գտնվում է ծովային անսահման տարածությունների մեջ, հավիտենապես քարացած այն ձևով, ինչպիսին նա ուներ կենդանության օրոք։ Այժմ արդեն ինձնից է կախված Էմիլիային կրկին գտնելը, և ոչ թե ինչ-որ երազից կամ զգայապատրանքից։ Ինձնից է կախված այն հարցը, թե կարող եմ արդյոք նրան գտնել և շարունակել մեր երկրային խոսակցությունը։ Միայն Էմիլիան կարող էր այս ձևով հեռանալ ինձնից, ազատվել իմ զգացմունքներից և խոնարհվել ինձ վրա որպես փոփանքի և գեղեցկության կերպար։ Ես որոշեցի գրել այս հիշողությունները, փայփայելով իմ մեջ այն հույսը, որ ցանկությունս կիրականանա։ Կարդաց Կարինե Ավագյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։